Komið í sæl og blessu og verið velkomin í innkastið eftir níundu umferði í bestu deild Karla. Ég heiti Valur Gunnarsson og mun stýra innkastinu í fjarveru Elvars Geirs Magnússonar sem að erlendis. Með mér í setti eru tveir ansi góðir menn, það Tómas Þór Þórðarson, velkomin.
Já, sæll.
Já, blessaður. Og Halli Hróðmars, velkomin.
Blessaður.
Hvað segir þið?
Ég bara góðir sko. Nei. Svolítið kalt reyndar, mikið rok, ekki annað með þetta.
Við vorum koma frá Barcelona í nótt. Það er smá munur.
Voru 5 feels like minus 2, það það?
Nei.
Það er bara hér á Rasslandi eða hvað?
Það bara hérna á Íslandi. Það var hérna áhugaverð umferð sem að kláraðist í gær með stórleik umferðunar, KR Valur. Þannig að við erum að taka upp á þriðjudegi. Það voru margar sögulunir þessar umferð. Við skulum bara byrja á þessa leik sem endar með 5-3 útisigri Valsara í Frostaskjóli. Það sem að KR er komið 2-0 yfir eftir örfá mínútur en fara hvað 3-2 undir í hálfleik, það ekki rétt mér? 4-2 undir í hálfleik fyrir ekki þið. Hvernig hérna horfðu þetta við ykkur?
Vá, þetta náttúrulega ótrúlegu leikur sko, fyrstu tvö mörkin hjá KR sem voru hérna náttúrulega fyrra marki var glæsilegt seinna marki fannst mér hérna Hólmar aðeins gleyma sér hérna og gleymt að dekka Benóni svo byrjar bara eitthvað vitleysa sko Fyrir utan það náttúrulega bara mörkin hjá Valir, þetta svona pínu fjórðaflokks mörk, þeir bara einhvern veginn tippa bara yfir þá og hérna og skora, þetta var mjög sérstætt að horfa á. Og svo klúðra þeir eiginlega tveimur bestu færum hálfleiksins í stöðunni 4-2. Þannig að þetta var svona einhvers konar hauskúpu hálftími hérna hjá Vesturbæðingum og alveg ótrúlega svona bara þvæl, held ég þessi eina orðið yfir það
ja, sem að ég tók út úr þessu því ég horfði á þetta og sá mörkin á það þessi varnarleikur sem var búið upp á í Frostaskjóli gær þetta er ekki, þetta er til skammar
Ertu að tala hjá báðunliðum eða bara káverið sko, þegar hefur getað byrjað á valsmönnum sko fyrst og þetta byrjaði náttúrulega bara í byrjun og umferðinu og verður það tvennt þemun í þessari umferð eru, jú, jætt ekki enn hræðileg dóngjæsla sem að verður, við komist ekki til að ræða það í næstu í hverjum einasta leik, reyndar ekki þessum og líka ömurlegu varnarleikur og ótrúlegt gæðaleysi í varnarleik heilti yfir allar umferðinni, bara algjört djók sko, þetta byrjaði bara mjög illa hjá Val til að byrja með sko, viðst, annað marki ótrúlega slagt þegar að Jakob Frans hérna, tekur þá merkilegu ákvörðuna bara íta boltanum ekki í hornspyrnu þetta sparkunum bara beintin og hættusvæði sem enda með því að Aron áreindar líka þessa fínu chipu á fjárstöngina þar sem að engin valsmaður er mættur og þeir skora 2-0 þá, eins og Halli var að tala á því byrjar náttúrulega einhver ótrúlegasta frammistaða einnar varnarlínu Ég ætla bara að fara í sögu fótboltan sko. Þú veist, þetta er bara KR í gær og bara Brasilia á heimavelli gegn Þýskalandi sko. Þeir voru ekkit eðlilega fucking lélegir. Bara Rúrik Gunnarsson, Finnur Tómas Pálmarsson, Axel Óskar Andrésson og Aron Kristófer Lárusson. Þetta er bara það lélega sig séð. Þeir voru hreint út sagt ömurlegir.
Og þetta er ekkert að gerast í fyrsta skipti núna, finnst man, ég meina Rúrik er náttúrulega tekinn hann út af eftir hvað hálftíma leik. Rúman í gær
Já, þú veistu, ég hef, veistu, ég samúð með Greg að gera þetta Hann vildi pottir bíða með hálfleikin Þegar þú vildi ekki gera þetta með ungarstrák En hann var svo lélugur Og hann var bara sjálfstrú og hann bara rúin sjálfstrústi Og auðvitað gerir hann átt í brasi með vindin Átt í brasi með grasið Og það var engin munur á honum og finni Og hann var ekkit eitthvað endilega lélegastur Hann svolítið bara á endanum ábyrgð á svona þessum fyrstu mörkum
hann gera ábyrgðandi, mest ábyrgðandi
ja, mest ábyrgðandi mistökin, en síðan þegar hann farin út af þegar finnur Tómas alveg slakur í hinum mörkunum þegar ég meina, sko Fredrik Skram á stóðsynningu í þessu leik, skulum ekki gleyma því Nei. Og stórkurslega tekið marki á tryggva en bara, hvernig þeir spiluðu hvernig litu boltan skoppa þeir voru grasliði, litu út fyrir að hafa aldrei sé gras á ævinni og bara svona ábyrgðarleysi samskiptarleysi, lengd á milli lína bæði miðja vörn og markur vörn bara, það var hrottalegt
sko. Það er ekki mörgliði deildinni sem, það er eitthvað liði deildinni sem myndi taka þessa varnalínu fram með varnalínu sína
Já, ertu að minna þessi líðasta bara verst manna
Ég var, þannig sem þú sagt, ekki tala bara á blaði, ég var bara tala frammi stuðinni gæri, sérstaklega 45 Það er bara að taka það fram
Nei, það er mjög erfitt að tala upp varnalínu káur eftir leikin í gær það er alveg ljóst Það er nú annað lið sem við ræðum betur og eftir sem búið að fá þessi nýju mörk í tveimur leikjum með fimm daga millibili þannig að það er kannski Og þessi umferð var náttúrulega sett marka met í einni umferð, þannig að það eru ansi margar varnarlínur sem gera tilkall til að vera lélegasta varnarlínu. Þannig að ég held að það sé kannski hérna, full djúpt í árinni tekið, en að því sögðu að þá stóð bara ekki steinni við steini. Og þetta er, svo náttúrulega þegar Finnur færu að spjaldi á 60. mínúti, 61. mínúti, þá er hérna, leikurinn bæði tapaðir, svo ertu búin að missa fyrirlega núna í leikmann og þetta lítur bara alveg óbóðslega illa út og þetta landsleikja hlýja kemur á ansi góðum tíma held ég fyrir KR sko.
Greg Rædder er bara heppin að þessi leikur fór ekki 9-2. Þessi það hefði geta verið svona þannig að hann var reikin upp á skrifstofu leikur sko, eftir, bara beint eftir.
Sko, nú er KR með 11 stig eftir 9 leiki. Mm-hmm. Þú veist, þeir eru búin að fá þessi 90 mörg og skora 18. Við skoðum síðustu 5 leiki í höfðum.
90 mörg?
19, sagði það ekki?
Ég heldur svo. Sagði 90.
Sagði 90?
Já, ja, ég höfðu það þannig.
Höfðu 19, allavega. Herru, og þarna, og þú veist, ef við skoðum síðustu hvað, 5 leiki í höfðum, þá vinna þeir FA fyrir 3 umferðum. Það sem fengur við vítið alltaf, en börsum frá því, það gerist í hvernig leik. En svo eru að tap og jafntefli gegn HK og Vestra á heimavelli. Þeir verðast bara ekki vinna á heimavelli þarna. Og svo þetta tap gegn Val og svo jafntefli að káa úti sem getur ekki keift sér sigur. Þeir séu fimm leiki í þaðum og þá er að sleppa sjáttalegum sem þeim töpuð fyrir Breiðablik. Mér finnst bara svo lítil von að glæta þarna einhvern veginn inn á hjá KR.
Sko, sem að, mér finnst áhugavert við KR í þessum leikjum er að þeir eru mjög kaplaskiptir. Eins og þessi F-leikur sem þú nefnir að KR á mjög góða kapla í leiknum.
Sammála því.
Svo eiga er rosalega vonda kapla og er refsa. Mér finnst Theodor Elmar hana, komast vel á orðið í viðtölum í gær. Það sem var að tala þessa hluti, þú veist að þeir hafa trú og þeir líðu vel en það má eiginlega ekkert ábjáta og þá hrynja þeir sko. Sem er svolítið áhugavert fyrir lið sem er ekki, þú veist, þeir eru ekki í neðsta sæti. Ekki nálætti að vera í neðsta sæti.
Þeir náttúrulega vinna fyrstu tvo leikina.
Já.
Þeir vinna, fá 6 stig í fyrstu tveimur leikina og við erum 11 stig núna eftir hvað, 9 leiki.
Já.
Þú veist, það stundur talað að sko, liðin eru góði byrjun að þeir ekki mun að fatta hvað eru léleg. Mm-hmm. Kannski eru KR bara ekki betra en þeir eru að sína núna undanfæri. Og þeir taka þarna, vinna tæpan sigur á móti fylkiða sem voru með allt í hendi sér, taka svo stemning sigur á móti stjörnunni. Og það er ekki, að sjálfsögðu er þetta stíðis hefur unnu og það er ekki tekið að þeim,
en
hvað forðu okkur ef þeir eru ekki unni þess að tvo fyrstu leiki?
Já, klárt máli.
En við hverju byggustu að káfa fyrir mót?
Svona
raunsætt, ekki bara hérna, nú er gaman og þeir fengu Axel rétt fyrir mót og Greg Rædder er búin að tala 44 sinni með Aron Sigur og svona væri punt fyrir punt besti leikmann í deildinu. Hvað var bara raunsætt með mannskapin? Hvað er gerði fyrra, hvað er fengu og hvernig þið vildu spila?
Ég myndi segja alltaf challenge að Evrópusæti, bara 100%. Þessi þeir hljóta hafa verið að horfa það að minnstakosti.
Mm. Já, þú veit að það 4. til 7. sæti vantarlega.
4. til 7. sæti.
Já, er það ekki?
Ég veit ekki, ég held að þeir hafa verið að hugsa stærra, sko. Ég á þessi,
ég er að hugsa okkur, sko, sem að þykjast.
Já, ég myndi sé að challenge að Evrópusæti að minnstakosti og þeir eru bara langt frá því í dag.
Já, það er alveg hárétt.
Þó að tafla segja eitthvað annað, þá eru þið bara að spila mennskan, bara þannig
já,
að
þeir eru langt frá því. Algjörlega, alveg. En ég líka, sko, ég held að, hérna, ef maður hefði gert aðeins betra research fyrir þetta podcast, þá er reynt að komast að ég kannski hvort þið væri að æfa á grasi eða gervigrasi. Af því að ég bara velta fyrir sem þú sagðir áan með hérna, gengiðir á heimavelli og hvað þetta skopp á vellinum í gær lagðist illa í þá sko. Hvort að þeir hreinlega megi snerta grasi og hvort að þeir séu bara jafn hissa sko þeir eru mæta á heimavöll að því sögðu þá náttúrulega eru búin að spila fleiri leiki á KR-velli heldur en öll önnur lið sko.
Er þetta ekki 2 eða 3 mörk og rautt spjald út frá bara 7. flokk skoppi í gær?
Jú.
Þú veist, þetta er alveg, en síðan alltaf er alltaf stóra umræðin eins og allir, já, ég held allan að flestir talandi hausar hafi verið að benda á fyrir mótið. Og Lárus Orri kom inn á í stúkunni í gæra hérna, með hvað þú ert að kaupa, vist, hvernig þú ert að kaupa inn fyrir fótboltan sem þú vil spila. Það var alveg ljóst að Greg Rædder vildi spila pressubolta og hann vildi heilla KR La Familia með hérna, fallegum pressubolta og þessar viðfræðu 20 mínútur þar sem allir eru bara upp við kalana á KR-vellurum og allt er bara allt alveg brála sem er reyndarlega heppnaðast í 6 mínútur í gær sko. Mm-hmm. Þá bara var maður bara, ok, þeir eru bara búin að ná þessu en síðan komu aðrar 84 sem þetta var ekki alveg jafn gott sko. En svo fer líka að hugsa bara hvað er þarna? Hvaða og náttúrulega kannski það var svo mest benta á var Axel Óskar Andrésson, hann var svona síðasta púslið í þetta. En það er alveg augljóst að veist, það púsl kom náttúrulega úr allt öðrum púslkassa út frá púsluspilinu sem að þeir vilja vera með. En ég ætla ekki að bara kenna Axel þetta. Ég meina ég horfi á liðið og ég meina Atli Sigurjónsson með þetta hörku duglu leikmaður en ég veit svo sem ekki hvort að hann sé eitthvað besti pressuleikmaður heims. Theodor Elmar er ekkert nema viljinn og hreinræktu gæði en er hann pressuleikmaður í 90 mínútur og þú veist nú hverjir eru fleiri þarna þú veist mér finnst ekkert eitthvað svona trilltar eitthvað pressuvélar í þessu káliði og líka þú ætlar að vera svona svakalega framarlega með þú veist Axel og Finn Thomas eins og við sáum bara í gær við menn það mjög auðvelt að benda á þetta sérstaklega til leikinn í gær að það bara nelt yfir það og þeir náttúrulega ekki breyka og elta á nokkurn einasta varnarmann upp nei fyrir ekki einasta sóknarmann upp sko.
Það ekki spurning, ég hef bara miklar áhyggjur á þessu káli akkurat eins og staðan núna
Þú verður að vera með skiluru, þú veist, kylfingu fer ekki í golf með baseballkylfu sko nei. Þú veist, hermaður fer ekki út á vífvöllu með saxofón Þú veist, þú verður að vera með vopn í hendi til þess að gera það svo allar að gera Og það finnst mér bara þeir alls ekki vera með nei, Og eins og var ítreka bent á eins og í stúkunin gær Og tvörun lifir eftir sex mínútur Láttu leikinn koma til þín,
nei,
hvað ertu að gera?
En mér langar líka aðeins að hérna, nefna það að þessi skipting á Rúrik í gær Hún var, og ef hún átti rétt á sér, er ekki mitt að meta Hann átti ekki góðan dag Mér finnst eftir nýju umferðir að taka ungan leikmann að velli í fyrriháleik vera mjög niðurlæðandi fyrir drengin. Mér finnst það óþarfi, liði fekk á sig tvö algjör dauðafæri eftir hann fór að velli í fyrriháleiknum og mér fannst þetta vera enn eitt svona svartu bletturinn á frammistuðu KR í gær.
Ég ætla bara, hérna, það erum þetta var kannski ósammálisu en bara til þess að svona hinn hliðin og peningnum hlýtur að vera að Greg er Hann er hugsað þetta og mann til að ræða þetta við teimi sitt það ekki séns að langi að gera þetta því hann veit að allt sem að þú sagði hárrétt og þetta getur alveg ég þekki hennar drengi ekki neitt maður þekki pappas ágætlega og þetta getur alveg brotið hann
það eru 8 mínútur í hálfleik
ég veit að það ekki drangstótt að segja en hinlegin og pinnum bara kannski Greg líka að hugsa hvað ef að kemur bara eitt í viðbót Hversu brotin verður hann þá? Veist, er ég jafnvel betra að kippa hún út af og eiga við hann samtalið? En þú veist, svo bara verður það komið ljóð á sínæstu leikjum. En þetta er ræður.
Ég vona drengi. Allavega og ég þekki Greg vel og ég vona bara að, hérna, að þeir, leikmaður og þjálfari, færi gegnum þetta og Rúrik komið bara sterkur út úr þessu. Af því að hann var, það lítur út eins og hans í gerður að blóra bögli fyrir ömulega framvistuðu fjóra manna
sem að
mér fannst unfair.
En við getum ekki hægt að tala um þannleik að hans að tala um val sem að virðast bara að vera násvaldið vopnum sínum og mér veist bara
Erum
við
ekki bara betri án Gylfa var á sig? Nei, sko,
það er náttúrulega ótrúlegt að núna vanta bara tvo að bara þeirra langbestu mönnum að mörgum mjög góðum Og þá er hann svo bara aðrir stíu upp, ykkur Ewing effekt í gangi, Tryggur Hafnaldinn að fara að spila eins og hann spilaði bara í, hvað hitti fyrra, var það í fyrra?
Fyrra?
Já, í fyrra, og hérna, og Patrik Pedersen skorar alltaf þennan er hérna, Kitty Freyr búin að spila virkilega vel, Jónatan er að stíu upp.
Mér finnst sko líkilega að dreði þessu öllu saman hjá, hérna, hjá Val, með að missa þessa tvo menn út sem að ég held að vera algjört blessing in disguise fyrir þá in the long run, að hinn er actually bara þurftu, eða kannski fengu bara að gera eitthvað, þeir hafa náttúrulega svolítið mikið verið bara í bara svona einhverjum svona skúljart fútbol sko og það er að segja bara að gefa hann á besta kattinn sko bara eins og hérna menn hafa verið bara í alóttúrni í gamla dag að bara gefa Viktor Bjarka og láta hann retta sig sko það er náttúrulega að fá Kristján Frey Sigurðsson inn á hann er í heldina búin að vera bara besti leikmaðurinn í Val frá því hann skrifaði undir í fyrsta annað og þriðaskiptið hann er alltaf meiri segja leikjurinn þrjú lélegir langbestur á vellinum eða því Val allavega að minnsta kosti hann vill fá boltan, hann vill dræfa geðveikur sigurverði óendanleg gæði, vision Hann er að nuttast í leikmönnum að þeir eru ekki með rétt að senda Hann er bara árangur, finnst mér ein helsta ástæðan öllu sem að Valur hefur gert vel sérstaklega sóknarlega og hann og alltaf Patrik Pedersen er alltaf bara með eitthvað connection sem að tala um að Gylfa og Patrik Pedersen sé eitthvað tvenna, ég meina Kitty og Patti eru búin að vera að gera þetta í tjúst, áratug skilur
við Það er búin að vinna þrjá Íslandsmeistra titla saman og byggarmeistra titla sko. Ef ég marrétt, Kitty alltaf fór út það er ótrúlega jákvæmt að Tryggvi sé komin á blað og komin í gang og hann er búin að vera frábær Jónatan Ingi er líka búin að vera eiginlega frábær undir það reytar sko, í mánuð sko.
Já, í mánuð, já
Hann er búin að vera mjög öflugur og hérna, maður kannski bjóst við meiru frá honum í byrjum móts af því að, þú veist, hann var langbestur í FH ára hann fyrir hún og hérna búin að vera frábær. Svo er minn maður, Gísli Laxson, hann komin í gang. Já, það er helvíti gott.
Hann bara skorið tveimur leikjum í röð. Þetta er fræðilega byrjun í það sem hann hendi í bakverðina móti Fylki hérna í fyrstu umferð.
Einmitt, sko. Og hérna, litla veislan líka þegar að lið spilar hátt með línuna að geta sett svona gaur bara í sentirinn, sko. Þannig að þetta lítur alveg hrikalega vel út. Og Jakob Frans, samt í komanleik í gær líka, fannst mér, sérstaklega fram á við, sko. Bæði í stjörnuleiknum og í þessum leik, þá fannst mér líka áhugavert Guðmundur Andri, hann kemur inn og hann spila bara, hann er svona svolítið streetballer, sko, hann spila bara einfalt, hann fer meittur á vellu á móti stjörnunni, Adam Ægir kemur inn og spila bara einfalt, gefur bara næsta mann og hreyfi sig og boltinn tikkar rosalega vel og svo ertu með náttúrulega þessa ógnir af Tryggva hann fyrir aftan vörnina hvert einsta skipti, þannig að úrslita sendingin er alltaf on í raunni. Svo eru menn bara klókir að velja momentin og svona og þetta er bara að koma helvítið vel út. Sko.
Þetta er einmitt, maður sér svona örlítið annan brag á Val og maður er náttúrulega sem hlutlaus stuðnings aðdáðandi bestu deildarinnar en maður er alltaf að vona að horfa hvaða lið geta hangið í Víking og Valsar eru bara að sína það að þeir ásand Breiðablik eru þar. En áður með hvernig þannig leik kannski, finnst þið ykkur verið komið tími á breytingar hjá KR í þjálfaraliðinu? Segjum Óskar Hrafn væri bara tilbúin á morgun að taka við, myndu þið skipta?
Sjálfsögðu. Og bara segja það sem ég er svo sem ekki búin að vera átt núna í þrjárvíkur eða eitthvað, en ég meina bara það síðasta sem gerðist árun að ég hérna, datta hans út var bara að Óskar Hrafn var ekki lengur með vinnu og bara endurtekast ég segja, tengist Greg Rætir ekki neitt.
Nei, nei.
Bara ekki neitt, bara þeirra maður, þeirra draumur í uppbyggingunni er laus og þú veist þeir hefur bara átt að gera það strax.
Já, ég held að hérna
áður hann að fyrir eitthvað annað. Ég tala ekki nú er annað leið sem við erum að tala á eftir sem er vantalega vel spennt fyrir honum með þú veist alla resursa til þess að búa til eitthvað project handa Óskari.
Förum við það eftir Tómas Halli.
Ég hérna á rosalega erfitt með bara bæði þekkjandi Greg og verandi þjálfari sjálfur. Það er svolítið erfitt með þetta og ég veit að er umlegt að fá svona aula í podcast sko. En af því sögðu þá hérna
þú tekur bara Greg út úr jöfnunni.
Já, en hafa gerst stór breyting á svona heildinni hjá KR, þeir fengu inn hérna, Guðjón sem styrta þjálfara og það var tekin ákveðin svona uppeyja og segjast þannig hafa svona stefnubreyting hjá félaginu, hvernig fótbolt þetta spila og svo framvegis þó að úrslitin og frammestuðan hafa verið svona upp og niður aðlega niður endur upp á síkasti að þá held ég að það væri skynsanlegt að gefa þessu þennan landsleikja glugga og gefa þessu aðeins lengri tíma. Það þarf að adressa nokkuð vandamál hérna og ég vona að káringar bara séu kaldir í haustnum, rólegir, þið gerir sér ekki vonur að lyfta þeim stóra held ég í ár, en það þarf að vera improvement, það er á reynu.
Það er bara það sem að vonda við það verður bara allt of vond ef hann fer eitthvað annað og bara partíði byrja þar og þeir sitja upp með að ráða, þú veist, Loga Ólofs í september, sko.
Já,
það er bara, gengur ekki upp og aftur tengist ekki neitt, er bara maður þeirra laus.
Og svo fá þeir hennan tíma núna til að laga hlut og finna Tómas í banni í næsta leik, en það er hann mál. Heyrði, næsta leik sem við ætlum að skoða var ég inni í kórnum, HK 0, Breiðablik 2, það er eflaust mesta innföldin í heimi að segja þetta, en mér fannst bara blikkanir mæta til leiks í þennan leik á móti HK og annað en í síðustu, kannski í fyrra þegar þeir töpuðu báðum leikjunum, sérstaklega í kórnum. Og þeir bara mættu þarna og svona bara tóku almennlega á þessu. Halli, hvernig horfðu þau þér?
Ég veist þeir bara frábærir og mér finnst bara blikkanir búin að vera, þeir eru svona eiginlega á besta staðnum í þessum þremur toppartuliðum. Það er ekki hérna, umræðum að dómararnir sé að hjálpa þeim, það fer ekki allt á hlýðina þeir eru tapa eða gera játtefli eins og hjá Val. Þeir eru að afgreða þessa leiki mjög snirtilega og ég er sammála því.
Ok, áhauður punktum með þetta fara ekki alltaf á hlýðina, en tökum aðeins fyrsta marki sem að kemur á hvað hefur að segja, versta tíma fyrir HK og við vestu mögulega aðstæður, það sem að það var ólöglegt og það sjá það allir, það sem að boltinn er á ferð þegar hún er með lúðra fram og endar á því að Jason Daði skorar. Þetta er rosalega skrítið moment, en að mínu mati þá átti helviti mikið eftir að gerast.
Nei, það var ekki mikið eftir að gerast, það er eitt skallabolti unnin og Jason er bara
já, veist, einn og eitt sko. En þú veist, þetta er satt ekki, við getum ekki,
hann skoraði ekki úr þessu.
Nei, og líka bara, þú veist, boltinn er á ferð, það er ekki eins og það breyti öllu. HK getur ekkert sagt bara, já, við höfum alltaf varast þessu, boltinn er ekki á ferð. Þeir hættu ekki að verjast eftir því sem ég er best á.
Mér finnst það aðalpunktunni, þess að ég tók eftir því, ég fór að pæli því endursýningur með 440 í þættinum í gær, að þeir fara þrír, sko, leið og hann sparka boltanum, eiga þeir náttúrulega sturlast. Mm-hmm. Allan einhver allan þeir sem eru fremst á vellinu sem eru teknir úr leik kannski betra miðvörðurinn sem fyrir upp í skallaðin við Ísak sé nú kannski með augun á boltanum og manni en það eru svona fimm aðrir sem eiga náttla að taka trillingin bara strax af því að svo náttla 4 sekúndur seinna er boltinn í markinu þá svona joggar Birkivalur eitthvað fyrirgefinu ég held að boltinn mm-hmm. það ekki neitt að vera að gerast þá sko þannig þar fannst mér vanta meiri æsingi þannig ég var svona mjög erfitt með að einhvern veginn svona vorkina hágæfingun hvernig þeir brugðust við þessu en allt sem þú ert að segja skiptir engu máli því að dómurinn rangur hvað gerðist eftir að dómur að rangi dómurinn var ekki dæmdur þú veist, it doesn't matter þú veist, markið er ekki á
ég
standa.
Er að benda á, sko, ég skil hákanga vel að hvart hefur svo treystið mér, ég hef verið þú veist, að, í þjálfartíma sem maður hefur brjálað en hérna en
mér finnst bara ansi þú að róa alltaf nýður
en mér finnst bara ansi mikil innföldun að segja að Breiðablik hafi skorað þetta marka því að boltinn var mögulega pínlítið, okkulítið á ferð
skiptir ekki máli hvort þessi
innföldun er ekki þegar Það, mér finnst það vera svolítið svona ykkur eins og afsökun sem að hákaða nota Mér finnst það algjörn kjaftaði
En hvað með þá að þið bara við spólum aðeins fram í marki sem að hérna, Aron Eli skorar
Nei, við tökum það eftir
Nei, bara, við tökum það bara Nei, tökum það, við þurfum að tala dóma
Já
Nei, við, hann sló hann ekki inn 100% gulsp, hérna, hendi ekki, ég ekki tala það aftur, hann samt sólar tvo og skora
við tökum það til
Nei, við erum að tala þess að dóma við erum að tala þess að dóma
Nei, við tökum það eftir
en það er það sambarlegt
ég með svipa teika á það
bara. Ok, þá erum bara að segja það
já, en hérna en
hvað kaos er þetta mann
þannig að réttur
Já, ég meina, nei, sko, punktinum að svo, auðvitað er þetta ólögt mark en mér finnst bara ansi mikið einföldun að kenna einhverjum röngum dómum þetta mark gerir þið bara betur að verja
þú ert að, það sem þú ert að meina það, að menn sé að fría sig
Já, ég er að meina það
ábyrð með því að Ómar fer svolítið mikinn í viðtölum með því leiki í gær
Mér finnst
það,
mér finnst það
og því finnst það kannski vera að hann sé að reyna
að
breyða yfir minnstök hans liðs Það sem að ég hjó eftir í þessu er að Atli Hrafn ef við mann rétt stendur
hann
hendi
boltanum til hans
hann
segir ekki orð
á að gera allt vitlaust og hann hefði geta gert aðeins betur þar hérna kallinn en hérna en Ísak var aðdónaverður í loftinu
þetta
var geggjað sko kjöta
en auðvitað er þetta skandal og auðvitað á að dæma þetta og ég skil bara ekki það eins og Elli Eriks ég besti dómari í landsins sem liðast í fjórðudómari mér er alltaf eitthvað verið eitthvað þegar hann er fjórðudómari Hann á að standa von í þessu miður hvernig hann staðsettur hann
Nei, en þú veist, ég hérna Mér finnst það líka að vera að draga Ella inn í þetta Ég meina, Ívar Orri stendur Hann horfir á boltan
og Nei, hann horfir upp
á Nei, hann horfir á boltan Og svo er hann bara búin á að Því að sko, boltin er sko ennþá Hann er ekki á mikilli fæll þegar höskuldur sparkar En þegar Ívar Orri lítur frá, er boltin bara rúllandi
Það sem Ívar getur gert Þegar hérna, Höskuldur er að kasta boltana fram fyrir sig Hann getur satt stoppað boltana á hann og tekur aukaspinn Hann getur bara sagt að það er stopp boltin, boltan og stopp
Það er bara einfaldast regli heimildæmi Þetta er bara eins og yngkast og hann bara út af, það er ekki tagnaður En hérna, en allavega, þeir skoraði þarna og þetta kemur á versta tíma við vestu mögulegu aðstæður eins og ég sagði það áðan og svo kláraði leikinn bara á hvað 51. mínútu sem að Ísak Snær skorar annan leikinn í röð og núna eru að fara í landsleikjahlé og þá bara ef að Ísakna er aðeins að koma sér í stand og annað þá eru við bara konum með heljarinn að vopna aftur náttúrulega frammi
Blikarnir eru bara bara sagði það fyrir mót sagði það eftir fyrstumverðinu og þeir eiga náttúrulega hennan ævintýrlega vannmálsleik sem munum skamma sín fyrir út allt sumarið og ég á móti Keflavík þau geta ekki annað skamma sín fyrir það því að þú veist þeir duttu úr bikar þetta voru ekki þrjú stig sem þeir töpuðu þar fór bara titill og bara góðu möguleiki á hérna á bikar en fyrir utan það og kannski eina tvær FO betri þeir í seinni hálfleiki fyrir en í heildina hafa þeir bara verið svakalega góður þeir hafa bara verið góður frá þeir komu heim og byrjuðu basically hennar lengjubikar hafa þeir 85% spila bara virkilega vel mér finnst þeir breytilegri heldur undir Óskari
úslitameðari
bara þú veist nú þeir bara að spila hérna þú veist Óskar var klálega búin að færa lið þú veist aftar og búin að vera miklu bara eins og þeir unnu titilinn var liðið komið aftar og farið að pinga yfir pressu hinliðsins og þannig er náttúrulega sem að Ísak virkaði og náttúrulega búið að tala þetta 100 sinnum en Dóri bara ennþá úslitameðari hann er að færa sig miklu nær hérna bara segjum ekki Víkingi heldur þú veist liðið sem að Víkingur er imóteta eins og ég sitt í okkur þannig það bara nú snýst þetta bara úslit og eins og Halli sagði bara fyrsta setningin hans að vera ekki hleypi svo upp í eitthvað hérna Kópavog slags dramatík með einhverjum boltum fram og mögulegu rauðspjöldum þeir bara lágu, dundruðu fram Ísak pakkaði mönnum saman í loftinu fá þetta mark eftir það átti hákvöki séns mér finnst bara frábærir.
Já, mér fannst hérna, mér finnst blikarnir vera búin að vera jafnastir af toppbaráttuliðunum. Mér finnst hérna víkingur mjög sveiflukenndir í frammistöðum, þeir hafa verið að rótera liðinu náttúrulega mjög mikið líka og þetta svolítið ökla að eira hjá Val líka sko, þó þeir séu náttúrulega lítið fanta vera út núna. Blikarnir voru, að koma út úr mjög furðulegu undirbúningstímabili. Og það sem ég svolítið spenntur að sjá hvort að Breiðablik eigi jafnvel eitt gír inni. Að þeir byrja að efa bara seint í
janúar. Ég held að það sé alveg klart mál. Ég held að verið alveg ótrúlega góðir eiginlega urinu bara allt móti. Sko.
Já, að því að Dóri sko, á allt tróð skili að taka við liðinu undir þessum kringustæðum, taka við af alltaf, mjög virtum manni og sigurvera og fara í gegnum mjög svona furðulegt dæmi sko, undirbúinnstíðanbjörn. Og hérna leikmennir er líka mikið hróskili af því að þeir, ég held að þeir hafi svolítið tekið í persónlega hvað þeir létu tím þessar deildina sleppa frá sér í fyrra, að þeir mistu áhugan á deildinni einhverju leiti eða eitthvað slíkt og þeir eru bara þeir eru rosalega öflugir finnst mér.
Já, svo ég endur kemur kannski aðeins að maður er alltaf að horfa hvort að eitthvað liðin standisvík í snúning og maður er klárlega með Val og Breiðablik þar núna og maður er svona eitthvað að sjá fyrir sér að mögulega hugsanlega kannski gætu verið með spennandi fimmleiki í lokin í þessari skiptingu.
Ég búin að segja þetta frá fyrstu umferð. Nei, ég bara sagði þetta eins og allir eru núna. Hérna, nú allir að fatta hvað víkingur eitthvað, þú veist, sveiflukenndir og ekki góðir og þú veist, búin að tapa einum leik, sko, bæði við það sem þeir þetta að fá rautt, ef maður er þá eftir, að hérna, bæði liðir bara virkilega góð og leið og við vissum að Gylfi Þór Sigurðsson myndi spila fyrir Val. Ég skildi aldrei konseptið af hverju þetta ætti víkingur væri ekki Urum við Reykjavíkumeistarar? Nei, við vinnum það aldrei. Fóru ekki í undanúrslitin í Lengjubikarnum og þannig að veist, ég náði aldrei konseptinu af hverju við áttum að vera komni með veist, 15 stiga fórskotu til sjúrleiki. Þessu umræða var sem ekki þvæla.
Nei, ég skil hvað að minna, það er bara svo dæru, þú myndist alltaf vera svo neikvæð þess að þau eru sko, með 20 stiðum yfir eitthvað. Ég skil hvað að minna. En hérna, já, blikarnir eru bara impressive að mínum að
þetta
núna. Var þetta ekki bara leikur eins og við áttum vona á eitthvað, það er ekkert sem að koma óvart í þessu leik?
Jú, samt bara það, ég raunar blikarnir komum kannski óvart með því að vera bara svona aðeins þroskæri. Ég held að hákaði vonast eftir einhverjum bullshit leika sem þeir myndu skora á 90. En það var bara ekki búið.
Núna eftir sko tvo góða sigra á móti KR og Víkingi í röð, þá eru búin að tapa þremur leikjum núna í röð hákaðingar og þetta stefnir bara í tímabilin svo flesti sáu fyrir og maður var svo sem ekki að gera sér vonir fyrir þá um eitthvað annað, þeir verða bara í fallbaráttu
já,
þeir eru bara á þeim staðirun að öll meiðsli hafa gríðarlega áhrif á lið öll leikbönn hafa gríðarlega áhrif þeir eru með mjög þunnan hóp og þeir geta svona, hvað maður að segja þeir geta gíra sig upp í leiki og gert góða hluti og þetta er svona þokkalega massíft lið þeir allir eru með en þeir þurfa tvo leikmenn
já.
Það er bara vanta breidd og þetta er alltaf ræðilegt með hann hérna strák í gær sko, eftir 5 sekúndur eitthvað var sko, sem að stólu um eitthvað heitir
Eiður
Eiður hérna Ímis Legend og svo kemur hann hérna nú man ég engin öfn í dag
ég er Thomas, þetta er Valur
sælir bóis hérna hvað heitir hann maður, minn maður sem kemur inn á í sentrin í staðan fyrir hann og meiðist Nei, hún fyrir að vella í hálfleik, handónudur, ég ætla að fletta sig, Hákon Ingi Jónsson,
já.
Og veist, kemur inn á ekki búin að heita upp einhvern veginn og það bara vella í sko, og veist, þetta er svo ógeðslega óheflegt og þeir megi ekki við neinum svona höggum og alls ekki móti toppljónum sko,
hann er
í síni þeim alveg skilning sko.
Það sem að heið þurfa að passa sá er að þetta verði ekki að löngu, þess að slæmu kaplarnir og þá er að tala heilu umferðirnar, verði ekki jafn langar og í fyrra. Af því þeir náttúrulega bara hvað unnur einn leik af síðustu 16 eða eitthvað fyrir þú veist, þeir verða ná inn tveimur, þreimur umferðum þar sem þeir taka eitthvað 7 stig þó að síðast skilur á 6 umferða millibili, þú veist, þá verða þeir að eiga ykkur svona spretti því ég sé ekkert fyrir að þeir verði það stöðir að þeir fari kannski gegnum 5 leiki með sigur 3 jafntefli og tap, þú veist, þeir eru ekki nógu góður til þess að ná þannig úrslitum en þeir verða eiga svona alveg svona sprettur unda en þessi 6 stig hérna. Þetta verða því að fleiri svona en ég bara, það er erfitt að sjá þá sérstaklega með svona þunnum hóp
Mér nokkar að nefna eitt leikmanni háka það er hérna George Nunn þarna sem að kom á kantinni hjá með ekki eins og sé, ég sá ekki hennar leik og hérna, ég var þarna úti en búin að sjá úrnum og svo var eitthvað sem tvítaði sem ég man ekki alveg hver að held að var tvít sem að talaði um að í fyrsta leiðin ekki að gera mikið fyrir liðið svo bara líkamstjáningin hans inn á vellinum alveg hræðileg. Já, og ég hjónefla eftir þessu sko þegar ég fór á HKFA hérna fyrir sumur, ég held ég hef nefnt það í innkasti svona gægi sem atvinnumaður í hópnum, þú verður að gefa eitthvað frá þig til liðsins eða þú ert ekki að gera neitt inn á vellinum ekki vera erfiði gægin inn á vellinum líka
Akademíu leikmaður frá Englandi sem það kemur til Íslands einhvern veginn til að endur þetta ferilin og getur ekki neitt öðru við sem áður brá, maður aldrei sé þetta
áður Nei, nákvæmlega var
Heldur að hann hafi verið í, bara í British Airways flugin og leiðin hinga bara, uff, háká kópa úr maður
En það breytið því
Ég á geggjum stað
Do better En allavega, heyrið, við ætlum
að kveðja Þeir bara aldrei gert það sko
Nei, við ætlum að kveðja þennan leik og fara í Víkina Þar sem að Íslands og byggamestarinu mættu fylki og fórum með Sigur og Hólmi 5-2 Sangjant, ég meina að því að núna komast fylkismenn yfir Víkingur fyrir tvöitt yfir vantarlega haldi allir að Víkingur fyrir að rúla svo jafnaður og þetta bara alveg leikur, hörku leikur þreföld skiptingi á Arnari kom það ekki svolítið óvart?
Jú, já, sjálfsögur kom það óvart svona einhverju leiti sko, fyrsta marki á fylki var alveg stór glæslegt skyndisóknin og hvernig þeir stóðu þessu öllu sko. Svo einhvern veginn bara er eins og bara þyngdaraflið vinna alltaf sko þeir víkingarnir eru bara með vopn og þeir geta, ef þeir eru lélegir þá bara geta að ruslað hálfu liðin út af og verið með annað jafnstært lið inn á þannig að þeir hérna þeir gerðu bara mjög vel víkingarnir að segla sig svona nokkuð örugglega heim þegar upp á staði sko en mér finnst og við getum svo sem ég ætla að skjóta á að Tómas hafi skoðun á því sko en við tölum svona, ég talaði svona inconsistency hjá víkingunum og Ég hafði pínu ágjur að því fyrir tímabil, það mjög algengt og það bara partur á þessu, þú getur ekki alltaf unnið og partur á því ákveðin værukærð eða menn vera pínu sattir. Ég ætla ekki að fara að ásaka leikmann það, en mér finnst þér eiga erfitt með að gíra sig inn í leiki á móti ákveðinu lið. Og að þurfa að fara í svona skiptingar og svona, í síðasta heimaleik eitthvað niður fyrir landsleika hlé, það má alveg lesa aðeins inn í það sko, finnst mér
okay.
en ég ætla að skjóta að Tómas hérna
ég hafði meiri áhyggjur af værukærð fyrir mót bara þú veist I've seen it before, bæði hjá þeim og öllum öðrum, basically sko mér snú aðalega bara verðandi með Jón Gunn að spila fjórðarleikin sinn síðast að 2,5 árið og Viktor Örlig í vinstri bakvörunum svona hafa og Pálma í markinu sem að reyndar átti nokkur að fína vöslur sko það svona kannski svona kannski
það átti ekki að gera betur í þessu fyrsta marki það kemur hann það næstum er ég að rugla markum
nei, jú, hann að klálega sko já, en síðan að vera reyndar nokkur sinnum hann vel í viðbót og vantaði hann það líka kannski eitthvað kannski smá komand og presans í degin hjá honum í þessari hérna í öðru markinu sko
en reynslu, reynslu bara
já, en hún kemur já, og talandi það, síðan náttla bara valt rúllar yfirna leik þú sé restina sko mér finnst svo ákveði hungur í því ég skilur hvað það fara er ekkert eitthvað svona brjálæðislega ósammála en mér fundið samt svona vera alveg svona passion og grit í þissu
en eðlilega tala menn fyrsta marki sem að Víkingur skorað þegar Aron Elís fær boltann í höndina og margir benda á að þetta sé enn ein dómaramistökin sem falla með Víkingum hvað þú veist ég meina sem að má alveg benda á að sé rétt fyrir sig umræða rosalega taugarnar þér Tómas
Ég meina, þú veist, það er þetta að láta hann fyrir töðarnar á sér, ég meina, þú veist, ég þakka tómörunum almennt kærlega fyrir að vera svona lélegir á réttum momentum, þú veist, lítið sem að ég get gert í þessu, alveg svo ég var alveg trilltur þegar allir Rafn Andrásson fór ekki út af við þessum eina tapleika okkar, sem að Víkingur hefði náttúrulega aldrei tapað verandi 11 á móti 10.
Á móti HK?
Móti HK, skilur við, þannig að hérna, þar fjallandi með HK, þú veist, ég meina, Breiðablik hefði mögulegt unnið FH í fyrsta leik ef að Hérna, þeir eru FH að fengi víti þetta er endalega stöðis en jú, þetta er vissulega þessi hendi sem að ég er svo sem ekki teka alveg af vissum hérna, upp í Úlfarsárdalinn en ekki vera einna móti allstaða þar þannig að þetta víti hafa móti skagan sem ég skil ekki alveg ennþá sko hérna þú stúristamið og hvað er hérna, er ekki eitt í uppbóta
víti móti káa
og rángstæða sem að það blikar rángstæðum að tekið á
Já, nei, það er alltaf, þú veist, menn þurfum alltaf að kunna fótboltaregna það er alltaf, við þurfum að sjá líka mannin hinn, sko allavega, en síðan kannski minna að tala ég meina, þú veist, Víkingur áttum alltaf líka að fá tvö víti í þessum leik þannig að, jú, ég með, ég sé umræðan fyrir töðunum það væri skrítið það þegar við erum að fá þess að dóma, sko en það skiptir engu máli, veist, Víkingur fylgir ef hérna, fylgir ef skora 5 mörg í þessu leik og Víkingur skora 10
Það er einmitt svolítið mitt teika það er, líka, bara þannig skrítið að segja það kannski
en það er samt bara, þú veist, þeim að þessu hvenær ætlar að fara að taka sér ágætu menn dómararnir að segja að einhver einasti leikur er eitthvað vafaatriði sem að bara er að skipta sköpum kannski skipta ekki sköpum í þessum leik en það bara svo mikið af þessum maður
Já, ég velti fyrir mér hvort að við síðum sko þetta er búið að vera mjög áberandi upphæði mót ég velti fyrir mér hvort að við síðum bara orðnir svo rosalega skólaðir af, af varboltanum sko við horfum á hverja helgi allan allan ársins ring sko
Það getur alveg verið og þetta er alltaf ástæðan fyrir að vara
Við sínum kannski aðeins minni skilning sko öllum mistökum eða erum óvanir eða einmir að þessi ekki bara leiðir rétt sko
En þetta er svo bleitan þú með ég ætla að gíska á það að þótt hafi bara mist fylkismanni þarna fram fyrir sig sem þess að þarf að segja og dottið í á blindside
á aðstoðdómar
100%
ég held að það sé rétt, ég held að dottið hafi verið í snóker sko,
en þá á að dittveir náttúrulega bara að taka þetta
en svo er kannski það sem að mér fannst áhugavert í þessu og mér þetta gaman að heyra hvað þér finnst það, Thomas að Arnar Gunnlaugsson kallar þetta propaganda
sem að ég misti af þættir ég var,
hann segir í rauninni að það sé hérna það sé ykkur herferð gegn víkingum í umræðinni og ég held að það sé það alltaf klókt í rauninni að vera einn þú veist að vera við að móti öllum þú veist að þið eru vondi við okkur og við ætlum að þjapa okkur saman og sýna okkur hvað við erum góðir og svona mér fannst óheppilegt að hann skildi segja þetta þegar að fyrsta mark leiksins er ólöglegt eða fyrsta mark víkings í þessu leik í stöðunni 1-0 fyrir fylki er ólöglegt þá finnst mér erfitt að mæti viðtal og segja að það er bara neini, þetta er bara uppspunni, skilur, það er bara verið að reyna að klekkja á okkur einna, sko þegar allir sáu að fyrsta marki er ólöglegt, sko
en líkilatrið í því er eins og varst að segja, sko er náttúrulega honum er drullu sama hvað þér finnst og hún er drullu sama hvað vali finnst og öllum finnst
já, já.
Hans eina markmið er að víkingur vinnir sem flesta fótboltaleiki og að það haldist svona eins og þú segir, fyrst á það þetta er náttúrulega, propaganda fyrst með náttúrulega, það bara orð sem að hljóma mjög vel sko, en umræðan alltaf þú veist, það hefur verið rosalega lítið talað kannski helst valur sem svona, kannski svona mest rósað víkingi ekki fyrir að vera góðir í fótbolta en annars þetta mest bara hérna mikið af valsmönnum, mikið af blikum konur umræðin og þetta er rosa mikið bara hérna ólulegi dómar eru að leiða til þess að þeir eru með svona mörg stík.
En við höfum séð þetta áður þegar að hérna Kjartans Henry Sirpan Fræga var sýnd í Pepsi mörkunum fyrir rúmum 10 ára síðan
Já.
Og káringar fóru bara í fjölmeilabann eða þeir sem sagt töluðu ekki við 365 miðla bara ef maður rétt, eins og þetta hétu þeim tíma heldin og Það var svona ákveðin svona
Og annað káir dæmið þegar þeir tóku alla, alla dómana, manstu því, sem að Hjörvar Hafliða svona safnaði en, hérna, og settu sopranolagi undir, höldi Maggi hún og tala hún okkur sem við mynda, mann skettir þessu
Jú, það er klippan sem ég er að tala
Nei, þetta er annað, þeir voru að fá bara hverja dómana á fætur öðrum, sko og þannig það var gert tvis á svona við káir á sín tíma sko, þegar þeir voru einmitt
Það er kalt á toppnum og
það er
eru samt við getum ekki hort heldur fram hjá því að víkingar eru búin að fá helvíti marga dóma með sér og suma hverja stóra þannig ég skil alveg umræðina en ég bara ekkert viss að þeir væri ekki á toppnum eða þeir hefði ekki
Hinn hliðin er líka sú að þjálfarar, leikmenn, stuðningsmenn, stjórnarmenn hinna liðana þeir þurfa að fara varlega í það líka að ásaka dómarnum að hjálpa víkingum bæði hefur það getur haft truflandi áhrif á þitt eiginlið að það sé búið að rigga deildina sem er alltaf alls ekki þannig sko. en þú veist það er mjög hættulegt að fara í þann leik að láta eins og dómarnir haldi með víking að því að það getur síjast inn í undir meðvitund leikmanna og þessi réttláta reiði sem er hættulegasti hluturinn í fótbolta er að menn eru alveg handvissur með að hafa rétt fyrir sér og trilla sko að hún er helvíti hættulega sko.
Nú er þetta að vinna þetta víkingslið þó þú sett ekki líka með að dómarinn haldi með sem er búið að berja inn í hausinu
eins og segja, þetta er bara hérna að hann er bara að reyna að búa til þó eitthvað að reyna að fjúla þetta í staðin fyrir leikmennin eins og Halli segir verði fúlir að fjúla þetta þá freka með einhverju seeds mentality bara þú veist ef að þetta er umræðan þá ætlum bara að vinna fleiri leiki og sýningur þú veist við getum gert þetta þá án okkar bestu vinna í dómarastættu
Já, ég treysti Arnari til að höndla hópinn hvað þetta varar tölum að hans leikinn, þess að þetta fylkislið hvað, þú veist
Þeir eru versta orðið í fótbolta
Hvað, og sem er hvað?
Sprækir,
já Já, já
Það er ekkert meira en að segja, þeir eru viljuðir Þeir eru sprækir, þeir geta skorað svona við og við Það langar rosa mikið eða þeir eru bara ekki nógu góður.
Þeir eru tvo leikmenn líka eins og Háká og mér finnst þér hérna
Tvo í einu þá svona þrjáta í röðu það?
Nei, ég bara, mér finnst, sko, það rétt þegar, þeir eru sprækir og mér finnst alveg grindin vera til staðar, mér finnst þeir vera, vantar aðeins upp á varnarleikin hjá þeim og hann vantar aðeins upp á markaskorun hjá þeim.
Smá og miðvinna, smá
Nei, að ég er nefnilega á því að mér finnst fylgir hafa bara að spila prýðilega á tíðanbili en þeir bara náu ekki inn úrslit af því þeir eru slakir í teigunum og hérna, ég held að
fylgir
já, þeir eru helvítið sprækir fyrir utan teigana
bara það ekki hægt að öskra í hérna kann ekki, 27 plus 27 hvað mikið?
52
Úr?
Nei, 54
Það var áfellistómur á Vestlandsskóla Íslands en Það er ekki hægt að öskra 54 leiki. Það er hætti 27 svo saman fyrir að taka þetta á svona bara strákar. Þú veist eins og við veitum Rúna Páll er. Þegar hann leikur allt í þetta hjart og sálu en nú þurfa bara einhver gæði eða ætla þúst halda sig.
Er það að tala að skipta manni Brúni?
Nei, alls ekki. Ég bara segi að hann getur ekki bara svona keyrt á
áfram. Meina það.
Nú þurfa er actually fleiri fótboltamenn.
Já, en það segir bara hvað Rúna er vel liðin og meðan að kannski þú veist að rætir og fleiri vissulega er þetta sikkur
Þetta er ekki sami heimur þeirra vinni sko.
En það er engin að tala einhvern veginn finnst mér að það fylgir þurfa að skipta manni
Brúni. Hvaða leikmann fengu þér fyrir mót?
Sem að hann að stýra hann alltaf
Mínu bóðsinn fengu Danin kemur alltaf sjálfur
Ég er ekki að segja að ég er ekkan
Ég er að segja að það er mununum
Er það ekki bara sem maður sem fylgist vel með í umræðinni þá er umræðin búin að vera þannig frá áramótum að fylgir og hákási á leiðinni niður Það er engin að fara að hengja Ómar Inga og Rúna Pál fyrir það að liðin er að sé eitthvað sérstök
og fá enga hjálp frá stjórn
með nýja leikmenn mjög takmarkað hjálp en á sama tíma þá er held ég hérna, það sem að, og við höfum eftir að ræða kannski á eftir að við erum með ansi sterka nýliða
í sem Já, það er líka, einmitt, þetta er gott segveð því við ætlum að fara í næsta leik sem að er vestri stjarnan það sem að vestri vinnur stjörnuna 4-2 á hlutlausum velli í Laugardalnum á gervigrasi þannig við getum ekki sagt að það var eitthvað erfitt ferðalag fyrir stjörnuna
var vestri að spila í júní bara núna óduvillega Er þetta á hlutlausvelli?
Já, þeir voru
að spila. Þeir væri nefnilega til að við myndum lesa póstinn sem að fótbolti.net barst frá einum stuðningsmanni vestra orð mín svona völlinu fyrir vestan og
Okay.
Það væri bara gaman.
Vartu skammaður?
Væga sagt sko.
Já, þú gott að því
maður. Já, ég mjög oft skammaður sko.
Já.
Svo Virðist svo svona oft vera á þessu síðustu 15 árum að mann hefur nú svolítið oft rétt fyrir sig sko.
Sko eftir 8 mínútur þá voru vestramenn komnir í 2-0. Svo skoðar hann að Haukur Örn Brink ungur leikmaður stjörnunar
Sónur Brinks, heitins
Já það
Tónlistamanns
Já, það ekki, ok Og hérna, en svo bara einhvern veginn klára vestri hann leik komast í 3-1 svo skora Haukur Örn aftur og svo klára vestri þetta bara 4-2 sankjarn sigur á hvað ég segja, lánlausum eða bara lélugum stjörnumunum
Þeir var alveg óttalega slagir í þessu leik og enga með tilbúnir í það var bara allt og kalt og vestarmenn voru allt og fastir fyrir það veisluleik, þá langaði bara að vera heima undir teppi, þeir eru engan áhuga að vera þarna, sko, engan
Það spilaði líka, sko eftir sko, eftir að stjarnan tapar hérna stórt á hlíðarenda, á líð ekkit sérstaklega margir dagar, en maður hefði svona reiknað með að það væri þið væri búin að stoppa upp í ykkur göt þarna þeir eru ofbóðslega sóktjarfir ég svona hef pínu samúð með öftustu línu og Jóhann Árna sem að eru svolítið hérna, einangraðir oft í skyndisóknum sérstaklega vestri með frábær skyndisóknalið og þeir spiluðu bara ég meina ég var hérna, þáttakandi í lengjudeldinni fyrra það sem að ég sá þetta nú eiginlega hverja helgi sko, að vestri bara frábæri skyndisóknum við eru massífir, þeir hlaupa fyrir hvern annan og eru alveg ofboðslega erfiðir að eiga við og stjarnan að einhverju leiti spilar upp í hendunar
ég er sammála því, ég meina við erum að tala ég meina vörninn og stjörnin núna búin að fá sér hvaða nýju mörk í tveimur leikjum eins og það segir og ég, Sindri og Gummi Kristjánsson í vörninni, er þetta hafsendabar sem var fara að gera okkur hluti í deildinni?
Nei Eftir, þú, Jú, þeir gerðu það í fyrra en þeir allan ekki gera neitt núna
að Því að sko, þú veist Sindri, hann er fínn að spila út í vörnum og svona, er hann nógu góðu varnamaður? Hvað segir þið það? Er Sindri nógu góðu varnamaður til að vera þetta burðar á sér liði sem allir sér að vera í Evrópu?
Sindri er hann er sterkur einn og einn varnamaður mér finnst hann ekki alveg nógu hérna, öflugur oft í þegar hann er að verjast á stóru svæði og er að fá hlaupa aftur fyrir sig Ég myndi eiginlega horfa á þetta öðruvísi af því ég alveg sammála því að þeir spiluðu vel í fyrra og þeir spiluðu þeir hafa átt fína leiki á þessu tímabili líka en þeir eru að verjast á mjög stóru svæði og ég svona mér finnst svona jafnvæði fyrir aftan boltan þegar boltin tapast vera vandamál hjá stjörnunni og mér finnst þeir hérna mér finnst þeir bregðast sko, núna erum við komin með tvo leiki á mjög skömmum tíma, mér finnst þeir bara bregðast illa við því að fá á sig mörg og lenda undir, mér finnst svona sem að kemur mér svolítið óvart að þetta er svolítið liði sem er svona mesta púðrið í sko, að mörgu leiti í deildinni að það er svona kraftur í þeim og svona skemmtilegur
uppaldir og
já og svona bara kassin út lið sko þannig að við veist þið svolítið búin, þið voru svolítið litlir í þessum leik og það var svolítið ósangjant að vestri væri að vinna
sko, og ekki fyrsta sinn tímpilinu heldur sem að þeirra verið litlir sko, mér fannst svo, ef við bökum aðeins til síðasta tímpilis það var það sem mér fannst svo impressivt við og var að þeir eru endur tímpilis sem eitt af þreim bestu liðunum í deildinni þú veist, þeir byrja þarna hræðilega jökull leikur við og þú veist, og það er ekkit mál innan risastóra gæsalappa að taka 10-12 leiki verandi svolítið svona spútnik og ná í fullt af stigum en þeir voru bara bonafide virkilega góðir alveg þar til að móti kláraðist
sá breytinguna
það var bara breyting, bara leik frá leik þeir eru bara betri og betri, auðvitað náttúrulega bara eitt besti leik með móti sinns fóri við áttum með á því og þeir, bæði á miðju tímbili og eftir tímbili en þetta var eins og sé, þetta var ekki þannig að þeir hafðu verið eitthvað found out og enduðu til þess úrslutakeppnina eitthvað 1-3 eða 1-0-4 eða eitthvað þannig, þeir voru bara proper góðir svo fara henni heilt undirbúinnstímabil og svo bara svona spurning virkilega hvort að Jökull sé bara að ofhugsa hlutina alveg svakalega alltaf var aðeins að ég á prísisjón og það er alltaf lega að prófa nýja hluti, guðuna bænum
maður stoppa þess að ég nefnilega er búin að vera helst að dándi Jökulsi svo kom fram í öllum fókin þáttum sem ég fór í fyrir tímabil sé eftir því núna eða það er að segja hvernig ég tala um stjórnar ég ennþá hreinu Jökli en eftir hennan káurleik á undirbúinnstímabilinu þar sem hann var bara stillu upp eins og þetta væri NFL leikmaður þar sem hann bara hafsend stóð upp og var einn með boltan í hafsendinum vardamennu hlupu upp þeir bombuðu fram og ég frétti eftir þetta átti að vera eitthvað flip ég hugsa bara þú ert með alvöru lið í alvöru deild segjum það við erum alvöru deild alvöru deild að spila á móti KR á undirbúinnstímabilinu þar sem hún ferði ekkert svo marga alvöru svona leiki til að undirbúa þig og þú notar eitthvað svona djók ég fór smá að bara Þetta, ég veit ekki hvort ég að segja efast, en þetta var vaktum til umhugsana bara, heyrðu, við verðum nú bara að spila fótbolta eins og hann á að vera að spila ástundum. Þannig eins og segir ofugsa, fyrir ekki,
ég já, ég bara þúst eins og hann var tala hvað þeir eru ótrúlega berskjaldið þetta tilbaka. Mér finnst hvorki gummi nýjeg sindri góður að verjast á miklu svæði. Mér finnst taktikal verðin að segja, mér finnst ekkit sérstætt, mér finnst þér ríkalega slagir í að rekna bolta sem er að koma yfir þá og eiginlega gegnum á bakvið og undir þá, sko. Er ekki þar, naut sterkir báður, sérstaklega gummi, þannig að one on one defending henda þeim rosalega vel og það getur henda stundum veist, að setja gumma á eitthvað svona proper strækir því hann getur alveg kjöta flesta mennina það er bara svo fáir leikir sem að spilast svona, þannig að við finnst svolítið jökul vera að setja þá sérstaklega þá tóa við höldum umræðinu auðvitað náttúrulega bækverðin er ekkit búin að vera neitt frábæra heldur og mér finnst átni svolítið dottinn í að reka brot löppin aftur og eila nenni ekki að verja sko að því miður, þannig að mér svo margt farið niður á við, miða við hvað við erum að tala það eru 6-7 mánuði síðan að þeir voru bara
Já, en þú er líka bara, er konni nýju leiki núna í deildinni og liðin eru bara búin að sjá það að það eru, fyrir ekki tíu að þeim, liðin eru bara búin að sjá það eru svæði allt í kringum Jóhann Árna, hann er bara einn með hektara sem að fara að græða, sko, og menn geta keirt á öftustu línu og því oftast sem þú keirir á hana því líklega er þú finnir eitthvað glufur, sko.
Einmitt. Annar leikmaður mitt sem bara hendi eitthvað hildýpi sem hann hefur bara aldrei verið settur í.
Nei, og ég meina hann átti erfitt uppdráttur á Hlíðarendum daginn og mér finnst hérna...
En fannst þér eitthvað adjustment þarna?
Ég sann nefnilega sá það ekki, sko, en svo er það líka annað, svo maður farið nú endi í bræða. Ákvarðan taka á síðasta þriðung, þar sem að boltin er að tapast illa Herði. Og þeir eru berskjaldið að fyrir sóknum. Þannig að þetta hangir allt saman, þannig að þess vegna langar mig ekki til að fara að henda endilega hafsendunum eða markmannum eða Jóhann Árna undir rútuna að þetta er pínu heilstatt vandamál en mér finnst eins og þetta sé vandamál sem að er hægt að bara strauja út í þessum landstíkaglugga harta að laga þetta þau þurfum að vera klókari með boltan og það vantar reynslu í þetta lið sem spilar hennar vestraleg það er bara 100% þannig að þetta var sjokkirandi úrslit
Já.
Hvað, hérna, ég var að horfa okkur stjörnuleik um daginn þegar voru heimavelli þegar voru fá alveg fullt að þú varst að minna þá hérna ákvörðan að tökum síðasta þriðungi
Já, nei
Það er þetta að tala um káa leikin
Þetta var alveg sjokk, ég talaði því í útarsettunum sko, það bara einföld sending til hæri og manna kom í overlap
Já, þú þetta tala hérna vantilega Breiðabík stjarnan ekki, var ekki örvar ekki sem átti
hérna Guð á himnum sko hérna og ekki bara eru að fara illa með sko svakalega góð færi því að fljótir eru nú fram og hérna flottir ofta svona veist, á breikinu þar að segja þar til að kemur að gera eitthvað þannig að ekki nóg með að þeir eru að sko fara illa með möguleika sínu að skora ekki að klára sóknum með skotum að þá kemur inn, jú þetta vandamál sem við erum að tala um síðustu 5 minútunar að það er allir settir bara hérna þeir eru 3-4 sem er að verjast kannski með svæði upp á þú veist 50-60 sko.
Sko Emil Atler á bekknum í þessum leik er hann meiddur, hann kemur inn á 53 minútu hann er náttúrulega bara ekki búin að vera on í ár, tók hann einhver eitt tvo leik í rauminu með hann er á bekknum hjá mér finnst stjarnan vera svolítið að spila Svona, þú veist, þeir rúla svolítið og svona ekki lélegu liðin, en þú veist, litlu liðin sem þeir svona geta matsað í ákæðu hana, svo eins og segir, þegar kemur vestri í kvöldum leik, þá er nokkuð kannski geta koma óvart að þeir tapa eins leik. Ég held að bæði Guðmundur Baldvin og Óli Valur hafi nefnt í viðtalið þegar við komum heim úr atvinnumennsku að verið þægilegt að vera komin aftur heim. Ég held þeir hafi notað orðið þægilegt, mér minni það, ég þori ekki að fullir þetta og ég byrja sásögnar að fara með fleipur, en mér finnst það að segja bara svolítið. Þetta bara svona, þetta þægilegt að vera þetta skemmtilegt út að spila með bestis og láta boltan rúlla, svo kemur hérna smá hérna þá þetta svolítið tappa.
En til að loka þessu, til að kannski við tölum aðeins kannski 30 sekundur um vestra
Já, má nú alveg vera meira, mjög veist bara
Ég er sammála að hala með það að þetta mjög til þess miðað við vandamáli, ef við segjum að þeir af topp 6 liðunum fyrir mót Káur og Stjarnan sem er í mestu vandræðum, það veist mér sko það verið margfalt auðveldara fyrir Jökul Elisabetarsson að laga þetta, heldur en að mínum mati heldur en fyrir Greg að koma að skikka á þetta káinu.
Sammála því, það er miklu meira sem býr í einhvern veginn, já ég er sammála
en Það verður bara einfaldara.
En vestirstrákar þeir eru ekki búin að spila heimaleik og erum í tíustu í deildinni.
Já, og ég bara svona sé svolítið eftir að fara af vagninum hana því að ekki geti maður hoppað, mér er ekkit boðið aftur upp á hann, og það er bara allt í lagi.
Endaðs það meðslum, skakkaföll erum í tíustu á þess að spila fyrir vestan. Þetta Ég finna að ef maður myndi kjósa þjálfara ársins hinga til, Davís Mári var mjög ofalega blaði.
Já, absolutt. Það er alltaf mjög hár og hérna, og þeir eru búin að gera mjög vel. En mér fannst líka bara, að gleymis líka aðeins, sko, þú veist, ef þetta er þetta nýlegar í deildinu og fullt af fólki sem alltaf fylgdist ekki grant með lengju deildinu fyrra.
Það sem er endið í fjórðarsæti.
Það sem er endið í fjórðarsæti er meitt, sko, þetta er mjög erfiða byrjun, sérstaklega, sko, Túfa til dæmis sem að gera nú ekki garðin fræðan þegar hann spila efstu deild á sínum tíma fyrir víkingana.
Já, bara fyrst tímili.
Já, fyrst tímili. Á, hérna, hann er búin að vera virkilega góður fyrir vestra sem að koma þangað og hann er mjög góður leikmaður, hann spilaði mjög vel á móti stjörnunni og hann er svona tíu sem sterkari loftur en hann lítur útrú að vera, hann er mjög hérna, röskur og hann er góður leikmaður. Tarik Ibrahim Magic var hérna, spilaði mjög vel í þessu leik, hann er góður svona driplar á miðinni, svona skemmtileg típa. Sílas skoraði mjög flott mark og er náttúrulega ösku fljótur og svo er þið bara ógeðslega massíft tilbaka sko. Og þessi markmaður er fínn og þetta er bara
sterklið sko. Það sem ég veist ennþá meira impressið við þetta er það er 10 stig án Ísafjörðar það er 10 stig án þess að Eskilænin sé búin að eiga leik þar sem við erum bara svona wow, það var hann bara svolítið hæpaður upp af mönnum sem að þekkta hann einu Gunna og Axel náttúrulega bara þekkt hann persónulega og, hérna, og eru alveg vissir þá, ég varst ekki að þetta sé frábær markurur en hann er ekki ennþá átti, mjög þannig að vera sko frekar undirpari heldur en
ja, veist, já, ég samanlega, ég skil hvað mér
ég myndi gefa honum 5,5 hann á ennþá eftir að sína mér einhvern svona leik þar sem er bara holy Jesus skilur, þetta er bara gæði sem að káir tekur næst sko. Og hérna að vörnin hefur ekki einu sinni verið það er alveg leikið þar sem vera að fá á sig glás af mörkum sem eru ekki þekktir fyrir en svo hafa þær einhvern veginn náð að pick upp 10 stig og þeirra sumra tekur og þeir fá stemningu fyrir vestan ég meina, guð blessi HK og Fylki sko.
Ég er bara ekki spurning af því að þetta er lið sem að þau voru alltaf að máta sig við og jafnvel einhver að við hugsa bara að það er eitt lið sem er að þú veist þetta verður bara á milli tveggjalega jafnvel sem að falla með vestra bara sjáta þetta á vestra og það verður spennandi að sjá hvað gerist þegar þið fara vestur og hvort að breyta ykkur
Já, kerisins völlurum verður vígi það er
nú fyrir skiluðu þennan leik Það er síðasta leikin sem við ætlum að taka svona alvöru því að fram FH fram var tekið svolítið í útvarpsþættinum í dag. En við ætlum að enda á þá hérna á KÍA 2-3 fyrir IA. Og þetta leikur sem að mér bara eftir að KÍA-menn byrjuðu bara nokkuð vel og komist yfir þegar að Bjarni Aðalsson skoraði þarna á 14. mínútu þá jafnar Hinrik Harðar eftir hræðileg mistök hjá Hrannari var ekki Hrannar sem átti sendingunan en hérna en og þá bara hrundi leikur KÍA-manna fannst mér og þeir bara einhvern veginn sjálfstraustið ekkert þeir jafna leikinn en svo lokum hérna með þeir Ívar Árnason skorar en Árnason Smára skorar svo víti 4-3-2 í hálfleik og leikar enduðu þannig. Hvað að fara að bjarga þessu KÍA-liði strákar?
HK Fylkir. Já þú veist HK Fylkir og Hallgrímur Mar basically. Vistu svo eins og staðan okkur núna
já,
er það
já,
bara
það ekki vel út.
Og ef að vökin þú veist kemst einhvern tímann mun taka eitthvað tveim leikja spretta sem að skora 6 mörk sko. Þetta verður eitthvað þannig eins og staðan akkurat núna þeir eru alveg ótrúlega döl og eitthvað neginn svona ólíkir sjálfum sér hvað hérna það er minnst að koma rosaleg leiði í þetta lið af því að við erum alltaf að horfa á byrjunlið þekkjum alla við maður hvað ég geta sko. Bekkurum er þess að var ekki bekkurum er þess að fínni í þessu leik er ekki bara varamennir sem koma inn bara drullu solid, alveg playera
þetta er bara ágætlega manna liðið maður og það er alveg hreinu, en þetta er komið alveg ansi mikið í axlirnar á þeim sko, og þeir eru brotatir, þeir spiluðu ekki ræðalýsleik sko,
alls ekki.
Og svo má alveg líka nefna það að hérna, víti sem að IA fær er copy-paste af atviki sem gerist í hínum tegnum, sko, tveimum mínútum áður,
það var ekki mikið samrómið þar
það hefði alveg verið hægt að þust flautaði þetta bara hinn á hinn veginn skilur og KÍA hefði fengið víti og unni 3-2 sko.
Þetta er annaðhvort bæði víti eða hvoru.
Já nákvæmlega.
Þú verður að engin lína þarna
sko. Ég svolti sammála því og mér fannst þetta vera jafnteflisleikur. En KÍA er bara einhvern veginn á þeim stað að þeir tapa jafnteflisleikjum og missa sigurleikinn í jafntefli og
það er hættulegur staður að vera.
Já það er það og hérna það er svona það er líka erfitt út með kannski þú ert með svolti fullorinn hóp. Þá verða menn oft svolítið raunsægir sko. Það er ekkit alltaf gott í fótbolta að vera raunsægir sko. Það er oft gott að vera bara með nokkra unga gaura sem bara finnst þeir bara að vera með bestalið í heimi og þeir geti bara unni hverja sem eru og svona KÍA-menn eru þeir líta bara út fyrir að vera já, þurfa á landsleikafrí að halda sko.
Það er bara svo lítið að gerast þetta og horfir á gluggana eru líka undanfærin ár þú veist þetta verið svo þú veist, við fá hvað, fyrir 2-3 árin kemur Bjarni Aðalstein, satna, nei Daniel Hafstein segir, kemur heim og hann verður ást átt fína spretti og svo er ég held að sé öruglega rétt hjá mér að fyrir þess að tímbilið þegar þeir náðu þá endanum þriðja öðru setinu þú veist, það er öðru en ég tala alltaf þriðja og fór sér töðunar á Sævari Pétur sko, þú veist, stálið þarna öðru setinu endanum af víkingundi lokið, þeir voru bara frábærir hann undir Arna Greta tímbilinu, ansi dýr tímbil á endanum, svona peningarlega séð fyrir þá að, hérna þá voru þeir fengu þarna ég held að þá hefur komið Brebels og okkur svona þá voru þeir að gera svona eitthvað markanum og fengu okkur leikmenn svona svo greinilega hrista eins upp í þessu menn augljóslega voru tveimur árum yngri með það munar alveg hvert ár og það var svona einhver stemning og auðvitað komin rosaleg strúktúr með eitt besta þjálfarinn á landinu segir sig sjálft síðasta tímabil þú veist ég veit þá fóru þeir einhvern veginn í svona leita til Norex stöli og hvað er hérna hinn tveir hétu hérna færi að dóti hérna Pétur Pétursen eða hvað ég man ekki sem hvort
það var þetta mjög góð leikmaður
fínasti leikmaður sko en þú veist þetta er svona það sem ég er að tala það er ekki svona leikmenn sem eru að koma til að vera þú veist einhver leikmenn sem eru að koma og breyta einhver yfir 2-3-4 ár núna eina sem gerist Hans Viktor þú veist lengi deildarspilari til þess að koma hérna í bara í raun og veru bara í staðinn fyrir Dusan þannig að endunin er rosa lítil þetta eru sömu raddirnar þetta eru sömu mennirnir eflust einhverjarnir leiður okkur möðurum skilur þó ég held að þessi brjálu samveldni sem opið ég efast ekki það, eru búin að vera sama basically fucking áratug en í svona, og þú veist, og láttum við þekkja því að þú veist, áður en að víkingur varð þetta að það var víkingur þetta, sko
já, einmitt
bara basically, bara sama dæmið, sko kannski já. Með aðeins meiri, hérna, svona leikmannarhristu en svona einmitt, að bara það var einhvern veginn þannig séð ekkert að gerast og bara svona herriði okkur við náðum og stigu þessum leik og þá skoraði hitlið 8.000 og ég veit alveg bara fyrir víst að þetta er drullu erfitt og svo eftir náttúrulega hérna ofan á það að hvað er mikilvægt að vera með í svona stöðu reynsla, jú ok, þú ert með reynslu í leikmannahópnum þá beinast aftur spjótin að greiði hatta sko. Mm-hmm. Hvaða reynslu hann með sem þjálfari í þessu og hvaða reynslu í kringum hann?
Það það sem ég horfa svolítið á. Hvaða reynsla í kringum hann hatta? Ég meina hefði hann ekki bara þurft bara að fá eitthvað svona sterkan með sér eitthvað mótvægi við sjálfan sig. Hann með þarna þeir þarna þjálfa með honum, hver aftur með honum? Elmar ekki þarna?
Já, Elmar Dan með honum
Elmar
og Steini Eis.
Steini Eis, búinn að vera þarna lengi, Steini Eis ekki. Og svo kemur Elmar Dan þarna nýr. Spurning hvort hann hefði bara þurft, ég veit ekki það með sé henda þeim undir rútuna.
Nei, nei,
en það þarf bara, það þarf greinlega eitthvað því að orkan innan og utan vallar bara ekki nóg til að maður sjá það að snúa þessu við á einhvern almennilega máta.
Mér finnst bara vera þreyta í KA og var svona skynjar sko ég kann illa við að vera eitthvað að giska sko, en ég get alveg ímyndað með það að bara stjórnarmenn og bara fólk í kringum klúbin sé bara orðið þreytt það þekkja það allir heldir sem að vera í stjórnarstörfum fyrir félögin sín og svona, það bara ákveðin líftími sem þú hefur svo verður bara þreyttur sko og það svona að rosalega þungt yfir brekkuna, mikið neikvæðni líka í stúkunni það kemur svolítið neikvæðni af bekknum inn á völlin það neikvæð samskipti milli leikmanna og ég held að hérna, það sem að þeir hefur gott að því að gera núna í þessu fríi væri að gefa þeim svolítið gefa nokkra daga frí jafnvel að hittast og hérna, fá sér í glas jafnvel og aðeins að hérna kannski bara að horfast í augu
og reyna
reyna það. Já þú veist ég meina að þeir þurfa að endurstilla sig, þeir þurfa að núllstilla sig, þeir eiga ekkert, að mínu viti eiga er ekkert endilega að vera með svona fástig.
Nei, nei,
en það er það sem það er bara raunveruleikinn og menn þurfa bara að átta sig á því og sætta sig við það og finna leitir að spytna sig frá botninum.
Svo er það líka, þú veist, fall, þú veist, það er líka fall from grace. Veist, menn eru í þessu litla samfélag okkar hlusta allir og allt og sumir þykjast ekki gera það þeir eru ótrúlega meðvitaðir alla umræðu þó þeir þykjast ekki vera það þeir eru sko 2 years removed frá því að vera innan gæsalapp að berjast titilinn þó að var enginn að berjast við að þú getur logið sjálfur að þeirra þú lentir í öðru sæti á Íslandsmótinu í 27 leikja móti, það er ekki amalegt þú fer 2 umferðir áfram í Evrópu vendur á tímbilis og endur í 7. sæti ferir byggarústaleik og þú meina þú veist það svakalega mikið skemmtileg hlutum að gerast og einu auga bræði ertu bara vinnur ekki fótboltaleiki sko hérna skulda fyrir þjálfara í mjög opinberu dómsmáli fullt af peningum skilur, það er engin nökkvi, það er ekki nýtt, það er engin sprengi, það er engin nökkvi. Sveinn Margeir er búinn að gefast, er ekki að skamma fyrir að fara í háskóla, ég er mikill háskóla advokant fyrir leikmenn sem er ekki að fara til atvinnumennsku, en hann er samt bara, ég er bara búinn, nú ætla ég bara að fara hérna, að gera eitthvað annað. Hérna, hann frammeir ég sem að Elvar, hann er bara over the hill, skilur, þetta er bara svona, þetta er svona sem ég búið þar. Hvar er næsti húsin?
Fyrir mittliti ef að, hérna... Það er nú einn að skora svolítið núna.
Hæður þetta rétt?
Jakob Sigurðsson. Það sem er náttúrulega, ég tel vera besta leikmann Káa, heiti Daniel og spilar á miðinni og ég sakna hans. Hann er ógeðslega góðu leikmaður og ég hérna, bara sakna að sjá það besta frá honum. Ég hef samúð með Hallgrími að hans fyrsta þjálfara starf sé að taka við liði sem að fær ekki sömu fjárhagslegu innspýtingu og að gera það árum áður, hópurinn er að eldast, hann er með það eru mjög efnilegir yngri flokkar, þriðji flokkur var mjög sterkur í fyrra, vinnu tvöfalt eða maður rétt þeir eru mögulega einu ári frá því að geta gert einhverja alvöru hluti en það eru svona transition tímar á Akureyri og þetta fer náttúrulega ekkit sérstaklega stað en þeir þurfa bara að játna sig komast ekki gegnum þetta tíðanbil og svo þurfum við að byrja að endunja.
Já, en þeir verða samt að halda sér uppi.
Já,
absolutt.
Sko, áðurum við tölum um Skagan sem maður er í 5. sæti með 13 stig. Þá er sko, Káa er í 11. sæti með 5 stig strókar. Ég ætla að lesa bekkina því þú nefndir þetta, Tommi. Þetta er bekkurinn í leiknum. Það er Jæja Ló í markinu, Kári Gautason sem kemur inn á, Halli Viljart er á bekknum, Elvar Árni Aðalsson, Áskir Sigurgeirsson, Viðar
Kjartason
og Ingimar Stulle. Þú veist, þetta er bekkurinn hjá liði sem er í næstnæsta sæti með 5 stig.
Megar ekkert sens.
En Skagamenn, þeir bara taka þennan sigur þó að...
Ég vil tölum jafn lítið þá og tölum vestraðan.
Er það?
Nei, bara, þú veistu bara hafa bara að tala bara tabliðin.
Tölum ekki landspilið.
En hérna, þetta er bara, ég hef verið hrifin af Skaganum í langflestum leikjum í sumar og mér finnst þeir bara að vera að gera þetta vel og Jón Þór og teimið bara að gera þetta flott þeir eru bara drullu solid og og þannig að Hinrik að spila vel, Viktor búin að vera góður í ár þó hann skoraði ekki þessum, er alltaf erfitt að eiga með hann upp á topp og bara, ekki bara impressive tímabilja á skaganum hingað til
Jú, jú, mér finnst þeir bara gera nákvæmlega það sem að þeir hafa staðið fyrir sko. Þeir spila alveg eins basic í hverjum einasta fótboltaleik sem eru að spila undir stjórn Jón Þórs, þeir eru ekki breytt neinu svona í grunninn bara þeir eru hérna þeir mæti veita að þeir hafa ekki gæði í það að vera eitthvað slakin og þeir eru alls ekki slakin, þeir mæti alla leiki 100% hver einasti leikmaður þeir eru með ákveðan alltaf fótboltalega getu í hérna í Arnórinn á miðunni, minnst hann betur varinn heldur enn til minnst kannski eins og síðast hann var hjá Val, þú veist, hann þarf ekki að gera það mikið þú veist, það bara passað upp á að hann mm-hmm. fáið svona láta hann svolítið ljósið skína þetta svona fer flest allt svona, allt sem gott flest fyrirgjöð sem gott gerist sendingilega og svona fótbollilega svona séð fyrir gegnum hann, Árni Marino hefur bara
mjög solid
eftir svona erfiða byrjun og fljótur lét umræðin ekki ná til sín þrátt fyrir ungu markurur og vera bara basically jetin árna tímabili hófst Minnstu sterkir andlega, minnstu sterkir líkamlega Vistu, þeir eru úrslita með þeir, þeir ná í úrslitin Vistu, þeir geta eitthvað stórkostlegt fótboltalið En þeir ætluðu svo sem ekki að vera það Þeir ætluðu bara að vera þetta Og hvað er mörgstis eru?
13
Það er líka bara, Flottir. Þú nefndir akkurat held ég hérna Það sem að Jón Þór og Ía standa fyrir Sem að eru ákveðin grunn gildi mm-hmm. Sem eru bara vinnusemi og kraftur Og leikleði og stolt Veist, og þeir sýna það bara í hverju meinasta leik finnst mér, ógeðslega erfiðir og hérna það má líka, við glemdum alltaf nefna Steinar Þorsteinsson sem hérna töframaður sko og Ólífur Stefánsson hefur komið frábælægin
í þessari þryggjamanna vörðanna
Jóhannes Wall er hérna búin að vera mjög góður, Hilmar Elís minnmaður, hann kom inn í hérna hafsendina móti Káa og var geggjaf leikmann sem spilaði hérna fyrir Kára í fyrra Þannig að sú, hérna, það færiband hérna, komið aftur í gang vonandi. Mm-hmm. Guðfinnur Leóson og Hilmar Elís er að hjálpa liðin eftir að hafa verið í Káraði fyrra sem er bara ótrúlega dýrmætt fyrir skagamenn. Sko.
Já, ekki spurning og ég meina að nú er búið að tala endalaust vel fram, bara eðlilega, ég meina stjarnan, nei, skaginni fyrir ómað á markatölu, þeim er jafnum stig.
Veist, já, bara, ég meina, þú veist, bara elja, veru, þú veist, Reykjavík liði með nýjan völl og Rúna Kristinn skilur við, meina, þú veist, bara, þannig virkar þetta og Rúna Kristinn er, þú veist, þú veist, sem starri profit heldur en Jón Þór skilur og ég held að séu líka bara ágætt fyrir skagan að hafa ekki vera spurning. Með kastljósið á sér, því að þeir hafa oft komið upp bara berjandi sér og brjóst að segja hér eigum við að vera að þeir unnu, þú veist, titil á 1996, mm-hmm. vissulega 2001 líka og þeir voru eins og ég margóft sagt, búin að gleyma sér í þessari umræðu að þeir eru dottnir fyrir löngu, dottnir út úr þessari örfáu liðapúlju sem að má segja þú veist, hér eigum við heima þú veist, það basically tvölið, þú veist, það Kára og Valur mm-hmm. þú veist, aðrir með ekkert segja þetta jú, FF fyrir ekki, þeir eru búin að vera það lengi uppi en þú veist, skilur þetta er þarft að hafa gert eitthvað að, svona kannski á síðustu 20 árum að minnstu kosti til að fá að segja þetta þarna finnst mér þetta bara kött á þetta búlsitt út, meiri sér að þráttur sko, ég hefði stórkostlegar áhyggjur af þessum skaga þáttum hana, í, sem voru í haust að þeir myndu bara einhvern veginn detta í þetta rugl og bara, heru, já, þetta er bara guðskifir réttur okkur að vera í þessu del
ég held að Jón Þór sé mjög ánægð með að þeir þætti voru síndir í haust en ekki vor sko, að fór svolítið vel í mannskapinum og skaga að sjá þetta sko frábæri þættir, svo það sem sagt en mér finnst það mitt áhverð að þú nefndir sko fram í sama samhengi þegar ég var að skoða töfluna þá var ég svona velta fyrir mig hvaða lið eru fegin að sinna landsleikjagluggi og hvaða lið eru fúliði að liðin alltaf sem er að vinna og með alla heila og svona framvegis þeir náttúrulega vilja alls ekki fara ykkur að pásu núna framarar vilja fara í pásu núna Já. Þeir eru bara með meita menn, þeir eru þreyttir
Förum bara yfir næsta leik sem að er FH fram sem að fór fram á hvaða, föstudaginn eða ekki?
Jú
3-3 þar sem að FH-ingar missa niður þriggja marka fórskot á heimavelli gegn fram Þetta er náttúrulega bara disaster og hrikalega tjá FH-ingum að missa þetta niður eins og sé, við ætlum kannski að stikla á stóru En hérna, en já, tölum hans í framlið, þú segir að ég sé ánægður að fara í landsleikarhlé núna
Já, mér fannst að ég sá, hérna, ég var á vellinum þegar ég spiluði Breiðablik Það sem að þeir spiluði mjög vel, þanga til að Blikar komist í 2-1 og þá gangaði svolítið á lagið Og þá fannst mér, ég skynjaði pínu falskt öryggi í framliðinu Að þeir voru, að sjálfstraustið var gott, þeir, ég meina, leikurum var mjög vel lagður upp og leikmennir spiluði mjög vel Svo fannst mér svolítið eins og menn færu frá því í síðari hálfleik þeim leið eins og þeir ætti að vera yfir í hálfleik líklega, klúruðu góðu færi hérna í stuðun 1-1 og ég held að þeir hafi
hérna Nei, já, í breiðinu, já, fyrir ekki,
já, í blíkaleikum og hérna, og þeir svona að kom upp svona pínu gamla fram bara svona, þeir með alveg sækja þegar við skorum hvort sem og eitthvað svona sko. Og svo kemur þessi hérna þessi hörmulegi kapli það sem þið lenda 300 á móti FH sína frábæran karakter bara svo við summer þetta aðeins upp árum við ræðum þetta frekar sko. En ég held að þeir séu þeir sakna Kenny Choppar, þeir sakna svona leitu og hefileika hans, þeir sakna Jannik Pól gríðarlega og hérna, þeir eru bara fegnir að komast í smá pásu núna endur skipulega sig, núllstilla sig og ná öllum heilum
Það er eins og segir þeir fóru yfir þetta á lögðardaginn með langar nefna Harald Einar Ásgrímsson sem að fór frá FHI fram og skorar hann og leggur upp mér finnst þannig bara virkilega flottur hjá framurum í sumar einnig kannski þú veist þetta FH lið, ég meina þeir eru unnu fjóra fyrstu fimm eða ekki eða eitthvað álíka á móti liðum í kringum sig eða í
svona, ekki kringum sig?
Nei, neðri hlutunum fyrir ekki neðri hlutunum og hérna svo erum við tvö stig af 12 mögulum síðast og síðasti sigurleikurna var hvað 4. maí svo er stjörnunum næst úti, það verður áhugaverður
það verður enda mjög áhugaverður sérstaklega í ljósi þessara úrslita sko. Eru þeir ekki samt bara svona semi á pari
FHI er búin að vinna held ég öll liðin fyrir neða sig sem er mjög stert
sem er mjög stert, já, en alltaf ef þú ætlar að gera eitthvað fyrir að þá verður að fara að taka eitthvað leikinn og missa þetta þriggjamarka, þetta er alltaf bara eins og þetta er hræðilegt
Já, ég held að FH síðu fúlir yfir að hafa ekki fengið neitt út úr blíkaleiknum í fyrstu umferð
Hverjir eru 4-5-6 að með þessu delduna?
4-5-6 eru FH, IA og fram og stjarnan með jafnangstíð og IA og fram alltaf.
Þannig að þetta eru Dyrnar eru actually miklu opnar um að held á efra umspilið sko
Já, ég meina
Svona, þú veist, ef við tökum smá óverjar svona mónda hérna á eftir fyrstu nýju plus
Þetta spilast mjög skemmtilega, sko
Hvað gerir vestur þegar þið fara vestur? Hvað, veit
það ekki Ef þið fara vestur
Eitthvað sem þið vilja bæta við strákar mínir, ekki bara góðir
Nei, bara, þú veist, strákarnir okkar og eitthvað England
á Ég að fara út í nótt, ég kom í nótt og að fara út í nótt Ég ætla
að fara á leikina
Á Vembley,
já Svo er hvernig landsleikur í kvöld náttúrulega, Og hérna, það verður mjög áhugavert að sjá hvort að við
náum Allir glótis getur verið í marki líka
Tekur vítin, vera besti varðamaður
Þjálfað kannski líka bara
Já, hún er ótrúlega
Það verða allir skráður og skýst
Hún mun bara, bara standa eina Hún græja þetta sko En ég meina, er ekki sann sjans á föstudaginn að England hendi í Holy Moly eða?
Jú, ég meina
Byrjunlega gæra og bara eitthvað svona Þú veist, það var eins og Maður gerir svona herru Hver eru svona, hvernig gemur úrvalsliður bottom half?
Já
Þetta var svona semið þannig
sko En Bellingham, er hann að fara að spila þarna? Hann alltaf er ekkert komin
Já, kannski ekki, þú veist, Bellingham hólimóli En þetta var alveg, ætti að vera bíla líf
Þetta er mjög spennandi, ég er mjög spennt
Þetta að Bellingham, hérna Hann kemur ekkert inn í hópin fyrir en á laugardag
Ég myndi alltaf það
Ég var stóla Þetta sé viðtal við hann eftir Champions League
Þetta geta alveg verið, þú veist, Foden og Kane og
Við rústum eins og gæmar, geti ekki neitt
En er vita með og takla? Er búið
að
Þannig að Bellingham gaman að Real náðu styrkja sig með Mbappe um helgina Þannig að þið getur hvernig getur
kannast Verða kannski líklegir í Champions League
Nú eru konu með breyttina
Já, nú, loksins
Heyrið, þetta var innkastegið fyrir 9. umferð Takk fyrir að hlusta, bless